однозначно, що було би краще без канабісу. Підстави для початку холери вони були. Я там потрапив в ряди там антиваксів. Права людини все-таки, ну, мають щось значити. Поранених є дуже багато. Бог разом з нами плаче.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати нашого гостя, лікаря-анестезіолога з Рівного Павла Сільковського. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, радий чути вас і бачити знову.
Я також дуже радий чути, бачити. Я вам скажу, що ваші поради і ваш погляд на деякі речі дуже допомагав в часі пандемії коронавірусу. Про яку будемо згадувати в нашому ефірі сьогодні обов'язково. Дуже багато запитань, як так би мовити, постфактум. Ну, а зараз про наболіло. Пане лікарю, я думаю, що і ви, і вся лікарська братія також, можливо, дискутують, а можливо, і є одностайність, так, якої навіть не було в часі коронавірусу. Щодо приймання в законодавче поле української конституції, не знаю, як це правильно сказати, медичного канабісу. Чи так все однозначно? Чи точно він є корисним? Чи то точно він має бути як допоміжний засіб? Моє до вас перше запитання.
Ну, я можу сказати, що все-таки я в цьому питанні не є таким експертом, і тому не можу відповідати так, ну, розраховувати на таку аж раптом таку високу долю об'єктивності. Тому що в моїй, наприклад, роботі я працюю в реанімації з важкими пацієнтами, і там наркотичні препарати ми завжди використовували у разі необхідності, ми їх використовуємо далі, і в принципі ніяких там особливих якихось там перешкод не було. Тобто для того є і законодавство, є і препарати, і все це, і все використовувалося. Але в моєму випадку мова йшла про тимчасове використання для важких хворих, якщо там якісь оперативні втручання, якісь важкі травми, і потрібно короткочасно знеболити, все це застосовувалося. В даному випадку мова йде більше про тривале використання, про паліативне лікування, тобто про людей, які тривалий час живуть із хронічним болем. Я, наскільки розумію, всього мова йде також про замісну терапію для людей, які мали десь справу там з якимись препаратами, і ще мали, або особливо в контексті війни, з такими там психологічними травмами, різними контузіями, все інше. Ось і тут мені важче якби судити, тому що моя специфіка роботи інша. Ось я можу сказати свою думку. Я не думаю, що тут так все дуже однозначно. І очевидно, що має мати місце і такий вид знеболення. Ось тут інша справа, що потрібно вже розбиратися з власне самим законом, наскільки там прописані різні юридичні норми. Це знову ж таки не зовсім моя специфіка, але наскільки я знаю і чув, мова йде не лише там про використання медичного канабісу, але про його вирощування, про його реалізацію. І це теж це вже не дуже медичне питання, це питання трошки до інших людей. Наразі закон прийнятий. Тобто вже, напевно, не дуже правильно там судити, чи доцільно було його приймати, чи не доцільно, він вже прийнятий. Інколи в мене пацієнти приходять і говорять там, а якби ж ми там зробили отак, можливо, наша там дитина не захворіла би, тому що я працюю з дітьми. Можливо, якби так. І я їм говорю, знаєте, ми можемо довго дискутувати, що було би, якби ми вже маємо факт, і з цим фактом нам треба щось робити, треба якось виходити з нього. Так само і це, ми маємо факт, і, напевно, зараз якби наші зусилля мають бути більш спрямовані на те, як це все буде застосовуватися, як це все буде використовуватися. Тобто, якщо це справді буде так, як про це говорять про з високих трибун, для тих, хто цього дійсно потребує, в таких дозах, як цього дійсно люди потребують, і це буде якась справді буде допомагати пацієнтам, то чому б і ні? Тому це може мати місце. Ось, якщо ж на цьому всьому будуть якісь, буде дуже великі варіація, будуть якісь не дуже правильні використання, звісно, тоді потрібно буде за це, ну, напевно, більше бити на сполох. Я тут ще можу такий момент сказати, що інколи люди говорять, ну там, тобто, от, ну, якось вже ж ми там жили досі без цього і якось обходилися. Це я не можу сказати, що це дуже добра теза, тому що ми якби жили багато без чого, там і без пральних машин жили, і без автомобілів жили, і ще щось. Але якщо є щось краще, то звісно, що це краще. От, ну і ще один момент, який я чув, що це, ну, навіть якщо це використовується як замісна терапія, то це не є дуже добре. Ну, звісно, що це не ідеал. Взагалі використання препаратів, які там містять якісь наркотичні препарати, середники, це не є ідеал. Але чи є у нас щось краще, чи є в нас якась краща альтернатива, яку ми можемо запропонувати навзамін? То якщо вона є, тоді, звісно, треба дискутувати. Якщо її немає, то ми інколи використовуємо те, що не дуже добре, але те, що краще, ніж нічого. Ось, ну, приблизно так.
Пане лікарю, от коли приймали цей закон, чи не головний аргумент, ну, який я, зокрема, чув, це той, що це найперше потрібно нашим військовим.
Так, я теж таки чув. Да.
Чи ви поділяєте цю точку зору, що саме військові найбільш в ньому є нужденними, чи це скоріше була якась політична гра? Як ви думаєте?
Я думаю, що це той інформаційний посил, який дозволяє для багатьох людей переламати їхню думку, якщо вони мали іншу думку. Тобто зараз ви ж розумієте, що все, що пов'язане з військовими, це, ну, тобто, якщо потрібно десь в якійсь дискусії отримати верх, потрібно завжди спиратися на військових там. І тоді, якби, інший опонент змушений буде замовкнути. Є така от зараз ситуація. Тому я думаю, що це було використано, тобто цей аргумент був використаний як, ну, як важка артилерія, скажімо так, для того, щоб, ну, там, додавити противників. Але те, що це буде використовуватися для військових після війни, то так, я думаю, що це буде використовуватися.
Пане лікарю, ви не просто лікар, ви християнський лікар, так? І так. Очевидно, що, можливо, пастирі також з вами радилися щодо цього медичного канабісу. Тому що у нас в церкві, ну, в Римо-католицькій, так дуже обережно досліджують це питання. Я наразі не чув такої остаточної точки зору. Десь приблизно в вашій риториці також говорять і у нас, що є певні неморальні чинники, але хай лікарі вирішують. Але було б краще без канабісу, а треба було б...
Звісно. Однозначно, що було б краще без канабісу, але... Тут, якщо, наприклад, от попробуємо, ну, поставити себе на місце, скажімо, там вищих керівників нашої держави, які от стикнулися з такою проблемою. Ну, там зараз ми маємо проблему війни, ми маємо проблему, ми будемо мати проблему так поствоєнного часу. Ну, однозначно буде війна. Будь-яка війна в якийсь момент закінчується і приходить інші, появляються інші проблеми, інші виклики, і ці виклики потрібно буде вирішувати. І, ну, і тут я, якби, моя точка зору така теж обережна, і коли зі мною радяться, я так само говорю, звісно, що краще було б обійтися без цього. Звісно, краще, щоб не було війни. Звісно, що краще, щоб не було руйнувань. Але, знову ж таки, всі ми розуміємо і всі ми знаємо, і дуже правильно міжнародне співтовариство, наприклад, щодо війни, розставляє акценти, говорить, не спровокована війна. Тобто ми нічого не робили для того, щоб спровокувати війну. Ми не вчиняли ніяких провокативних дій, але ця війна прийшла. Тобто і тепер нам треба якось із цього виходити. Точно так само буде поствоєнний час, і там потрібно буде щось робити. І от, ну, скажімо, там, якщо зараз я говорю не як лікар, а як представник церкви, я Я задаю запитання, а яку альтернативу я можу запропонувати, наприклад, міністру охорони здоров'я чи президенту України, сказати, ні, ви не приймаєте канабіс, я допоможу вам вирішити цю проблему іншим шляхом. І я задаю собі питання, а яким? Ну, тобто, що я запропоную? Таке, що дійсно вирішить цю проблему на такому глобальному рівні. А те, що ми ну, будемо мати ну, проблеми, якби багато людей будуть жити з цими всіма стресами, все, які вони пережили, все, і потрібно буде це якось вирішувати, це однозначно. І це не дуже така проста, немає, здається, простої такої відповіді на це питання. І навіть ми, можливо, до кінця ще не усвідомлюємо, як з чим ми стикнемося і як це буде вирішувати. І тому так, я зараз моя позиція, потрібно дуже уважно слідкувати за тим, як саме це буде використовувати. Можливо, я припускаю, знову ж таки, я говорю, не сприймайте мої слова зараз як слова експерта, бо я не є експертом в цьому питанні, але я думаю, що можливо такий лобізм цього законопроекту був саме в частині вирощування і реалізації цього канабісу, тому що це ну, досить така прибуткова справа. У нас є земля, у нас є території, де можна це використовувати, де це можна заробляти, і можливо там реалізовувати десь і за кордон. Це я точно не знаю, але можливо, саме в цій частині була основна зацікавленість. Можливо, ось, але ну те, що десь використання його буде доцільне. Я думаю, що так. Тут інша справа, щоб це не стало використання прямо таке широке, як ми це чуємо там в Європі чи, наприклад, в Сполучених Штатах. Я був відвідував там своїх знайомих, і я на той час не міг зрозуміти, ну що ж це за постійний такий запах біля їхнього, ну там такі апартаменти, де і якийсь такий неприємний запах, і я думав, що можливо, це там скунси такі в них є, бігають і дають такий запах. І в якийсь момент, там за декілька днів перебування, я запитав, що це таке. Вони говорять, та це ж марихуана. Тут навколо живуть люди, які постійно її курять, там все, і оцей запах там стоїть. І от цей момент мене так насторожив. Думаю, нічого собі, постійно тут люди живуть, його постійно ним користуються. І постійно вечорами особливо цей такий стоїть специфічний запах. От розповідали мені люди, що вони були там в Нідерландах, наприклад, це я безпосередньо там не був і не чув, але говорили, що це ну якби це вже як звична річ. Оце мене насторожує, оце мене насправді лякає, тому що не всім однозначно це потрібно і не на тривалий час.
Так, щоб підсумувати вже цю тему, так, можливо, десь трошечки повторюся, але для наших слухачів і глядачів це зроблю, щоб уже більш ємко все звучало. Отож, лікарю, ви правильно сказали, прийняли вже цей закон, як кажуть, закон, якби зворотньої дії вже немає, так, ефект. Що ж, власне, стало краще з прийняттям канабісу, чого не було до нього? Тобто, які очевидні плюси від цього отримали наше Міністерство охорони здоров'я? І ті люди, які, ну, гіпотетично будуть нужденними від цього канабісу?
Ну, станом на зараз, я думаю, ще поки нічого, тому що практичного застосування цього закону я поки що не бачу, і я думаю, що ви цього не бачите. Ми це побачимо десь трохи пізніше. Просто, ну, бачите, я ще з дитинства пам'ятаю такого дідуся одного, який жив у нас в під'їзді, який пройшов війну. Я був ще маленькою дитиною, але він пройшов війну, і декілька таких фронтових людей, які безпосередньо воювали, я пам'ятаю. І ось ті люди, які пройшли через ці жахи війни, які бачили втрату своїх побратимів, з якими вони воювали пліч-опліч, ну, зрештою, там, смерті своїх ворогів, в тому числі, і все. І я пам'ятаю, він так... Моментами він собі так ну, нормально там працював, куди все, а моментами він виходив на вулицю, коли десь випивав там 50 чи 100 грам, і він сідав, там така, ну, така лавочка була зі столом, і ми там обсідали його дітьми, і він просто от плакав, як маленька дитина, і розповідав оці жахи, розповідав оці імена, називав своїх там бойових побратимів та все. І він говорив, що от деякі деталі цих всіляких операцій, вони стоять в нього досі перед очима. Хоча це були 80-ті роки минулого століття, і після війни вже пройшло там більше як 40 років, але він, ну, там, він просто плакав, от сльози у нього текли, і постійно він це все пригадував. Ну, він такий був досить, ну, спокійним взагалі в цьому, але є люди дуже різні. Тобто є люди, які от таким чином переживають ці всі емоції, є люди, які проявляють якусь агресію, є люди, які ще щось. Можливо, от такі от ці речі, ну, зможуть їм якось впоратися з цими всіма, ну, стресами, які вони пережили, з цим, от з цим всім синдромом поствоєнним, які люди будуть переживати. Я так думаю, знаєте, я сам, ну, не стикався з цим. Війна в моє життя отак от реально прийшла вперше. Тобто багато питань, які сьогодні я вирішив, це вперше. І я вам скажу, що це не ковід. Тобто, якщо, наприклад, був ковід і навколо люди всі були в паніці, я намагався заспокоїти, то коли прийшла війна, а у мене п'ятеро дітей, і тут починаються всі широкі фронти, і я сам потребував заспокоєння. Тобто це був дуже такий сильний стрес, і я відчував, що я сам дуже важко з цим всім справляюся і опановую себе. І я розумію, ну, десь намагаюся зрозуміти тих людей, які проходять зараз через ці жахи, які бачать смерть, бачити смерть людей, людини, це дуже важко. Я переживаю це, я бачу це в своїй роботі. А коли це, ну, там люди, з якими ти працюєш, коли ти, з якими вони служать разом, все це дуже важко. І, ну, я не знаю, я не можу зараз говорити, стверджувати, але я припускаю, що, можливо, це буде якби якась певна такий момент, який зможе там людині допомогти опанувати себе там якось в такому разі. При тому, що я не впевнений, що я навіть як християнин, ну, зможу запропонувати кращу альтернативу, якщо це буде так масово. Можливо, якщо це хтось буде біля мене поряд, от, я зможу якось працювати з цією людиною, якось там допомагати їй. Але це масове явище, на превеликий жаль, в нашій країні. І чи наше, якби, ну, скажімо так, церковне співтовариство, чи воно може повністю глобально вирішити цю проблему в межах країни? Я не знаю.
Лікарю, хочу у вас буквально 2-3, вам 2-3 питання поставити про підрив Каховської дамби. Так, тому що зараз стільки новин, що навіть резонансні новини такої, ну, світової катастрофи, як підрив Каховської дамби, вони через тиждень, через два йдуть на манівці, тому що у нас кожен день питання виживання і кожен день нові виклики. І ми забуваємо вже те, що було відносно недавно. Якось так зараз наслідків ми не відчуваємо, але екологи кажуть, що це може призвести до багатьох-багатьох епідемій, на фоні яких ковід покажеться нам просто дитячою казочкою. Так, кажуть і про холеру, кажуть і про голод, який може бути, кажуть і ще про спалахи багатьох забутих давним-давно хвороб. Це я чув на початку, от буквально пройшло кілька днів після підрива, і екологи це все розповідали, і, чесно кажучи, волосся почало, ну, трошечки рухатися, та, на голові. Час пройшов, і ми забули, що начебто наслідків ніяких немає, да, начебто пронесло, але, ну, не може воно так пронести, на жаль, я б тільки радів. Скажіть, будь ласка, з очевидного, ну, не те, що там, знаєте, так прогнозують, що воно буде, але що точно вже буде, що вже точно, можливо, є, але зараз просто не на часі. До чого нам готуватися? Що можна з цього сказати напевно?
Ну, коли ми говоримо про будь-які епідемії, ну там ряд їх, які можуть бути, все це може бути гіпотетично, але його може і не бути. Тому, відповідаючи на ваше запитання стосовно епідемій, ніякої із них там точно підтвердити це неможливо. Для того, щоб це сталося, має бути сукупність різних факторів, і яка може зійдеться, може не зійдеться. І тому завжди там екологи, все вони в принципі правильно роблять, вони говорять найгірші варіанти для того, щоб можна було підготуватися, і в принципі, якщо це станеться, то щоб це не було настільки аж жахливо. А якщо цього не станеться, то слава Богу, то ніби цього не сталося. Про те, що можна говорити точно, ми можемо говорити про зменшення урожайності в тій місцевості, це однозначно. Та? Тобто, якщо, наприклад, я не знаю, як ви, я особисто я дуже люблю кавуни, і я їх чекав. Я їх дуже чекав. Я коли була Херсонщина окупована, це було так, якби ну дуже сумно. Але коли вона деокупувалася, і було таке сподівання, що можливо в цьому році ми вже поїмо херсонських кавунів, але виявилося, що і в цьому році ми їх. Ну, якщо десь хтось там попробує трошки, то можливо і все. Але так, щоб наїстися, очевидно, вже цього не буде. І ми маємо розуміти, що кількість там орних земель, всього того, то все це зрошення, тобто сільське господарство дуже сильно постраждає. Це те, про що можна говорити точно. Кількість агропродукції зменшиться. Це точно. На який час ми цього поки що не знаємо. Ось і це на превеликий жаль. От, а вже стосовно епідемії, наприклад. Стосовно холери, вже були такі побоювання, що ось вона почнеться, але вона не почалася, слава Богу. От і це ще для мене це зайвий раз підкреслює, що в принципі все в Божих руках, тому що в принципі підстави для початку холери вони були, тобто реально були і під ґрунтя, але дяка Богу, воно не почалось. Ось з продукцією. Ми будемо мати проблеми, і я думаю, можливо, дасть Бог, не в межах нашої країни, можливо, більше за межами нашої країни. Для тих людей, куди наша продукція йшла на експорт. Тому що дивіться ж, все-таки Каховська дамба це ж штучне утворення, так і наша країна жила і до того, як була побудована дамба, і в принципі користувалися, люди там садили, вирощували. Так, населення збільшилося, людей стало більше, але і сорти були виведені інші, врожайність підвищилася. І тому загалом з того, що ми маємо, наскільки мені відомо, ту землю, яку ми маємо, кількість людей, яка живе в нашій країні, для нас має вистачити тієї продукції, тобто всього, що виростає на землі. Ось, але ми живемо в глобальному світі, ми експортуємо багато продуктів, і ось це може постраждати. Я в своїх медичних місіях бував і в африканських країнах, бував і в Гаїті, і я бачив, і вони користуються українською пшеницею, вони їдять український хліб. І тепер його може стати менше. Я зараз говорив про хліб, але там все, і соняшники, і всі інші культури. І люди будуть страждати. І мені це дуже прикро, насправді. І тому що я своїми, я на власні очі бачив людей, дітей, які були, є така хвороба квашіоркор. Це хвороба від коли людина споживає дуже мало білків. Найякісніша, найдорожча їжа взагалі це білкова їжа. І вони споживають мало білків, у них розвивається квашіоркор, і вони ходять з такими роздутими животами, такі дуже така спотворені, їхнє тіло. І це зрештою призводить до такого відставання в психічному розвитку. І до скорочення тривалості життя, і все, і це масове явище, це не поодиноке явище. Люди це діти просто не доїдають. Я бачив, коли я був там в таких лікарнях, вони такі примітивні, але важко хворі діти лежать в цих лікарнях, мами сидять над ними, плачуть, але практично зробити нічого не можуть. І лікарі нічого не можуть їм нічого дати. І це я за вам говорю не про якийсь там минулий час, я вам говорю про 21 століття, про цей про час, в якому ми живемо. Ось і вони цього вони обділені багато, і тепер вони будуть обділені ще більше в чомусь. І коли я от зараз чую в останні дні про знищені резервуари з зерном, знищені все російськими ракетами, мене, знаєте, мене це приводить в жах, в тому плані, що я собі думаю, люди, ви уявляєте, от що ви сієте? Ну, от є закон сівби і жнив. Ви зараз ви знищуєте от своїми зараз ракетами в останні дні. Ну навіть це не танки, це там не ви знищуєте не військову техніку, ви знищуєте їжу. Тобто ми встаємо вранці чи вечором, ми молимося, Боже, ми молимося молитвою Отче наш і просимо хліба нашого щоденного, дай нам сьогодні. І Бог, от він в межах от глобального, він побуджує когось, хтось там висаджує урожай, обробляє його, збирає для того, щоб хтось бере цей урожай, транспортує для інших людей, щоб вони поїли. Тобто Бог все забезпечив, Бог дав, щоб кожному була якась пайка хліба, а знаходиться якийсь от бандит, який бере цю пайку хліба, просто нищить, от спалює, нищить, і комусь ця пайка хліба не дістається. Людина, я розумію, що люди не усвідомлюють, що вони роблять, але відплата за це обов'язково прийде. Бог да, Бог дає певний відрізок часу. Нам хотілося б бачити це вже там якось відпали. Бог дає людям можливість там якось розкаятися, але за це прийде відплата. Можливо, там вже закінчиться війна і буде все. А те суспільство буде нести на собі і буде думати: а чому у нас тепер такі проблеми? А от такі проблеми, тому що сьогодні для мільйонів людей ви просто не даєте можливості наїстися, ви не даєте можливості, щоб їхні діти росли, тому що ви спалюєте оці всі продукти, навіть ті, які вже виросли. І це страшно і прикро.
Так. Знаєте, дякую вам за цю відповідь, дійсно така моральна дуже. І глибока. Лікарю, от також хочу вас запитати окремою темою за коронавірус. Знаєте, коли пандемія закінчилася, провідний інфекціолог України пані Ольга Голубовська написала таку велетенську книгу, здається, там на 1000 сторінок. І якщо звести фабулу цього рукопису, то пані Голубовська хотіла написати, які головні помилки допустили лікарі в лікуванні коронавірусу.
Угу.
І також ви постраждали від коронавірусу дуже-дуже серйозно. Угу. Так, буквально, не знаю, там, здається, в 2021 році вас відсторонили, так, пане лікарю? Так?
Ну, так. Ну, зі мною все вийшло дуже цікаво. Якби мене мали би відсторонити, але по факту не відсторонили. Получилося так, що мали б мене відсторонити. Ну, якби там по закону, я вже зараз з конкретними числами не пам'ятаю. Це мало бути з якогось там січня відсторонення, але оскільки в мене була відпустка, то я мені дозволили взяти відпустку. У мене відпустка мала бути протягом лютого. З 1 березня я мав вийти на роботу. Ну, якби не мав вийти вже на роботу, я вже мав бути відстороненим. Тобто я мав використати свою відпустку і вже бути відстороненим. Але в останні дні моєї відпустки почалася війна, і буквально на наступний день, там 24 лютого почалася війна, 25 лютого Міністерство охорони здоров'я видало наказ про те, що вже нікого не відсторонювати, і невакциновані теж можуть працювати. І на момент моя відпустка там якраз закінчується, по-моєму, там 1 березня, і я виходжу на роботу. Ну, тобто, тут бачите, комічні ситуації в тому, що якби ще місяць тому я, як невакцинований, був ну просто там ворог суспільства, і я публічно всюди це був дуже такий потужний хейт стосовно моєї фігури. Ось і що через мене там буде просто там якась там проблема. І тут, коли почалася війна, в нас стала інша проблема. І якби як ні в чому не бувало, я знову виходжу на роботу. І знову можу працювати, і вже я нікому ніякої небезпеки ніби не несу, і вже ніби все стало нормально. А і от, ну, знаєте, це так, як як кажуть, в Бога гарне почуття гумору. Тобто тепер, показуючи ці всі речі, воно так виходить. Але ну, в моєму випадку я фактично пішов з лікарні. Ну, тобто я, хоча вже я знову зміг там працювати, все, але вже мені самому було не цікаво, тому що після того, коли ти це пережив, це вже так якось воно стає трошки не. Ну, тобто ти вже багато чого згадуєш. І я пішов в приватну медицину. Тобто я ще маю там декілька чергувань в лікарні, але загалом я дуже мало по годин там уже працюю. Я працюю в приватній медицині, і зрештою це для мене стало набагато краще. Ну, тобто в мене кращі умови роботи на сьогоднішній день, до мене якби краще ставлення, в мене кращий дохід, в мене все змінилося. Тільки на краще. Тому я вдячний Богу, що навіть і так сталося.
Лікарю, от зараз можна більш з холодною головою розібратися, чому так полярно методи лікування в лікарській братії розійшлися. Одні казали, треба там антибіотиків більше, інші казали менше. Одні казали, гормони треба, інші казали, гормонів не треба. Uh-huh. Одні кажуть, обов'язково треба вакцинація. Інші кажуть, ні, треба, якщо ви не переболіли. Якщо переболіли, це ефективніше, ніж вакцинація. Uh-huh. От на цьому тлі вас дуже, я пам'ятаю, один лікар у вас на сторінці в Фейсбуці атакував, там якісь графіки, переграфіки, параболи, гіперболи кидав, там щодня вас бомбив якимись дослідженнями, ви то вступали з ним в дискусію, то не вступали. Ну, менше з тим, але люди бачили, головне, люди бачили, що лікарі не можуть домовитися, так, з цього приводу. Так. Скажіть, будь ласка, зараз, постфактум, що ж таке був коронавірус? Чи треба було казати, що це пандемія? Чи треба було казати, що ця хвороба, вона якась є набагато важчою, ніж грип? Які основні помилки допустили лікарі в лікуванні? І що не так з вакцинацією? Так, от угу. Зараз цю тему прибили, але тим не менше, якщо будуть епідемії, не дай Бог, пандемії далі, про що каже Всесвітня організація охорони здоров'я, що цілком імовірно на нас чекають ще більш лихолітні місяці, роки з новими якимись пандеміями, то знову питання пандемії повстане, і знову в Україні, не дай Бог, почнеться те, що було до війни угу. на цьому. Ото що такі три запитання, пане лікарю, до вас в цьому зв'язку.
Ну, дивіться, стосовно пандемії, це не є взагалі щось нове в історії людства. Пандемії завжди траплялися, і вони, от ми пережили пандемію, і не потрібно бути якимись там великими експертами, щоб сказати, що вони знову будуть повторюватися. Це періодично, ці цикли пандемії, вони проходять, і ну, так як змінюються пори року, так само і змінюються такі от періоди. І це було, є і буде. Тому нічого в цьому такого, якби я не скажу, що це нормально, але так є. От, тобто це факт, в якому живе людство. Чи була це пандемія? Так, я думаю, що це була пандемія. Стосовно лікарського, якби такого нашої, ну такої співтовариства лікарського. Дивіться, лікарські дискусії, вони, в принципі, завжди були, і вони є і будуть, знову ж таки, особливо, коли виникає якась там нова хвороба, і ще немає такої якогось однозначного її згоди і підходу. Кожна країна, вона застосовувала свої якісь підходи, і відбувалися ці дискусії. Це нормально, дискусії повинні відбуватися. Інша справа, що все це відбувалося прямо от в прямому ефірі і відбувалося публічно. Так не повинно бути. Дискусії є. Я думаю, що в будь-якій іншій сфері, наприклад, там десь коли там проєктуються якісь там літаки, автомобілі, чи щось там, теж всередині відбуваються певні дискусії. Але вони не стають там публічними. Люди подискутували, дійшли до якоїсь згоди і вже так працюють. Так само і в медицині, це нормально. Так само також проблема пандемії була в її надмірній політизації. Тобто, якщо сьогодні ми бачимо щоденне звернення нашого там президента стосовно там подій на полі бою, то раніше ви ж пам'ятаєте, щоденне було звернення президента стосовно там якихось моментів по пандемії. Ну, скажімо так, якщо це медичне питання, ну, це міг там робити там головний санітарний лікар, там, наприклад, міг там робити там міністр охорони здоров'я, не знаю, там ще хтось, якийсь там представник медичної спільноти, там якісь там зведення писати. Але в принципі, більше, якщо подивитися і отак згадати на телебаченні, на все більше говорили політики, ніж лікарі. Лікарі взагалі рідко допускали там до того. А якщо лунала якась взагалі там альтернативна думка, все то ви ж знаєте, це все на Фейсбуці, на всьому це або блокувалося зовсім, або зразу налітало там маса різних хейтерів, якихось там невідомих, і все. І це була політизація. Якщо ти хотів щось написати, треба було завуальовувати такими різними словами, тому що інакше проходить буквально декілька хвилин, і твій допис просто зноситься, блокується, і ти нічого не міг сказати. Тобто ніякої там свободи слова, нічого такого не було. І все це дуже насторожило. Тому оця от надмірна політизація медичної проблеми, яка справді була, вона лякала. І мене як християнина це теж дуже насторожувало. Так само і диктатура вакцинації, і все інше. Тобто, загалом, ну, я там потрапив в ряди там антиваксів, таких вже там це все. А при цьому всьому моя якби основна ціль, чому власне я так от там не вакцинувався і так все показую. Я намагався донести і показати, що права людини все-таки мають щось значити. Будь-що, тобто будь-що, коли, наприклад, ми робимо в лікарні, там маємо проводити якусь там маніпуляцію, якусь ще щось, ми просимо згоди пацієнта, чи ви погоджуєтесь на це, чи ви погоджуєтесь, підпишіться, дайте згоду, все. І це нормально. Ну, тобто я як лікар можу запропонувати лікування, а пацієнт може прийняти або не прийняти, погодитися або не погодитися. В даному випадку також там, ну, вчені розробили якийсь там вихід, на їхню думку, наприклад, вакцину, і ваша справа прийняти її, не прийняти, погодитись, не погодитись. Тобто мають бути якісь права. А в даному випадку все пішло по такому там, так як ми там читаємо в Біблії у відкритті, без цього ти там не купиш, не продасиш, тебе не пустять в магазин, не допустять на роботу, ти не будеш, ти стикаєшся просто з таким досить безпрецедентним обмеженням різних прав і свобод, які взагалі, ну, не виправдані в цій ситуації. І оце насторожувало. Ну, що це за диктатура? Тобто ми створюємо якийсь прецедент, якщо ми його проковтнемо, то надалі таких прецедентів буде багато і багато. Тобто ми з одного боку говоримо про демократію, про свободу, про повагу до прав людини, з іншого боку ми просто топчемо це все, бо у нас пандемія. Ну, почекайте. Як виявилось, ну, пандемія, як пандемія трапилася, от вона пройшла, все, вже всі позагадували.
Пане лікарю, от зараз балакує тема про коронавірус, одні кричать, що вакцинація перемогла пандемію, інші кажуть, ні, це природний імунітет переміг пандемію. Що перемогло пандемію, на вашу думку?
На мою думку, природній імунітет, звісно, тому що, ну, абсолютна більшість людей, які були вакциновані по декілька разів, вони все одно хворіли. І вони говорять таким чином, тобто, та, я хворів, але я хворів в легшій формі після вакцинації. Окей, я можу з цим погодитися. Але все одно, коли ти був вакцинований, твій вакцинний імунітет не стримав тебе від хвороби. Тобто ти все одно захворів, да? Тобто все одно прийшла хвороба. А от після того, як ти перехворів, ти перестав хворіти. Тому що вже, власне, твій організм виробив той імунітет, який справді тепер тримає. Тому основним, на мою думку, все-таки був природний імунітет. От і все. Все, ну, ви дивіться, які там безпрецедентні міри обмеження були в Китаї, наприклад. От Китай там просто закривали цілі там міста, там все там дуже все жорстко трималися. І ну там у них така була якось там, вона називалася нульова толерантність до ковіду. Там все, тобто вони так все дуже все жорстко робили. І от коли вже в принципі світ почав виходити з цього всього, і вони почали знімати обмеження, і там знову різко спалахнула захворюваність. При тому, що вони були вже там і вакциновані, китайці, все спалахнуло. І знову люди масово перехворіли, і все затихло. До речі, багато якби людей, науковців в тому числі, вони стверджували про те, що наші обмеження, наша вакцинація, вона спрямована не стільки на боротьбу з хворобою, на те, щоб її перемогти, скільки на те, щоб якби розтягнути її в часі, тобто щоб не переобтяжити систему охорони здоров'я, щоб кількість пацієнтів не була такою масовою одночасно, і лікарі могли справитися. Ну тобто це десь визнавалося на високому рівні. Інша справа, що цих голосів і цієї інформації було настільки багато різної, що важко було б відфільтрувати, де хто і що говорить.
Чи реально, розумієте, чому я питав вас, чи була пандемія? Чи реально в світі зросла смертність? Наскільки я дивився, нічого подібного не було. Да, от, хоча, якщо б реально була пандемія, чому, власне, це питання в мене постало? Ну, то, мабуть, на якийсь там відсоток у всіх країнах, де особливо пандемія ширяла, мав би зрости цей поріг смерті. Mm-hmm. Нічого подібного не відбулося. Так. Тому і якось така контроверсія в голові народу.
Ну, дивіться, ну якби ми не можемо заперечувати, очевидно. Я сам перехворів на ковід, і я знаю, що це таке. Тобто він реально відрізняється там від грипу, наприклад. Тобто я це відчув на собі, і я цього заперечувати не можу. В моєму оточенні дуже багато людей хворіло, і я це бачив сам. Звісно, я не можу бачити, аналізувати там в межах країни, це тому, що я не володію такими можливостями все бачити так в межах країни чи в межах світу, але я користуюся тими джерелами, які дозволяють мені це побачити, проаналізувати, і я мушу якби сказати, що ну та ми бачили, що вона була. І інша справа, що проблема в її була політизації такий, і проблема в таких якби якихось надмірних заходах, які застосовувалися. Все. А стосовно смертності, тут приблизно так, якщо в мене за вікном жарко, а вдома я включаю кондиціонер, наприклад, і в мене стає прохолодніше. І потім, коли кондиціонер виключив, воно просто все зрівноважується. І все, тобто від того, що я включаю кондиціонер, конкретно в моєму місці чи в моїй країні не стає холодніше. І загалом загальна температура не піднімається. Я просто в якийсь момент зміщую в якусь частину, трошки роблю холодніше, в якійсь частині в цей час стає трошки гарячіше, а потім воно знову зрівноважується. Так само і в цій ситуації. В момент, коли якби от був такий спалах, був стрибок смертності, але після того він був зменшений, і коли ми говоримо там в межах, наприклад, там року чи кількох років, то загальна смертність вона приблизно така сама. Чому? Якби, якщо конкретніше ще сказати, в першу чергу, якби вразливими категоріями людей були хто? Це старші 60 там плюс, да? І люди з різними там хронічними захворюваннями. Тобто, ну дивіться, загалом, якщо була така от в цей момент надлишкова смертність, наприклад, то на наступний рік чи через наступних, за рахунок того, що там цих людей, які би там плавно, можливо, в якийсь час там би помирали, їх стало менше, і якщо там був стрибок смертності, то потім він був, ну, якби стрибок навпаки, тобто було зменшення. І в загальному так особливо нічого не змінилось. Ну, то ще один такий момент, коли якраз в розпал пандемії я був на похованні однієї людини, був похорон, і це був той момент, коли навіть на похоронах збиратися, ну там не дозволялося багато людей, і це було так досить обмежене коло. Там тоді безпосередньо на цвинтар там пускали не більше 10 людей, при тому, що там родичів було більше, і ну, навіть це такі були обмеження. Але якраз в той момент я підійшов до водія катафалка, який перевозив тіло. І я запитав: скажіть, будь ласка, ну от ви зараз от в нашому місті, ви ж знаєте приблизно, от ви вже тут давно працюєте, я з ним розговорився, він працює вже там десятки років, і ви ж знаєте приблизно, от скільки людей кожного дня ви возите, як це було до і як це зараз. От. І він мені каже: ну, каже, там нічого не змінилося, приблизно ту кількість, яку ми возили тоді, ми зараз возимо, тобто нічого не змінилося. Але в даному випадку треба робити поправочку. Ми все-таки говоримо про статистику великих чисел. І десь в якійсь місцевості, де була концентрація, в якійсь країні, де особливо було таке літнє населення, де був великий відсоток літнього населення, то там якби ці стрибки були. Тут це правда.
Пане лікаре, я знаю, що ви багато аналізували, багато писали. Дивіться, я ж теж дивився і дослідження прибічників вакцинації, і якби антагоністів цієї процедури. Одні писали, що вакцинація реально допомагає зменшити в рази смертність, і показували свої графіки. От, значить, не вакциновані, в них смертність, от вакциновані, в них смертність. І навпаки, да, ті, які, ну, хто рахує, тот і ставить відповідні графіки. Скажіть, будь ласка, ваше дослідження, все ж таки, вакцинація, так, вона зменшила кількість смертей, чи ні? От просто ні, ваше.
На мою думку, те, що ми мали з цією вакцинацією, більшою мірою ні на що особливо не вплинуло. Взагалі, ще до того, як була створена вакцина, говорилося, що ми маємо справу з РНК-вірусами. Це віруси, які дуже швидко мутують. І ще до того, як ти встигаєш, якби цей весь пройде цикл дослідження і виготовлення вакцини, він вже мутував, і там вже треба придумати щось нове, і ти просто не встигаєш. Тобто наука, вона не встигає за тим, щоб зробити щось таке ефективне, яке справді буде допомагати. Вакцинація реально працює, але працює якби в інших сферах, там, де є стабільні віруси або стабільні бактерії, де ти можеш реально виготовити продукт, який буде реально працювати. В даному випадку ні. Тому це якби моя думка. Я залишаюся при своїй думці. І якщо дивитися взагалі на ті всі графіки, які малювали, потрібно розуміти, що це все була, ну, якщо, наприклад, в театрі грає п'єса і там є декілька дій, це все була одна із дій, яку аналізували. Але якщо ти хочеш робити справді такий аналіз, потрібно аналізувати від початку до кінця. От станом на сьогоднішній день, коли пандемія почалася, вже закінчилась, це все можна аналізувати, все можна робити, але з одного боку для багатьох це не цікаво, з іншого боку для багатьох вони якби важко визнати якісь там речі, в яких ти, наприклад, помилявся. І тому люди просто не хочуть робити. Я колись читав про Галілео Галілея, який дивився в телескоп і запропонував там якомусь вченому своєму товаришу подивитися в телескоп, який, щоб, ну, там він подивився і підтвердив для себе, що Земля крутиться, а він якби стверджував щось там протилежне, і він просто відмовився дивитися для того, щоб те все, на чому він був якби переконаний, не виявилося неправдою. Отак от десь і в цьому питанні. Ми ж мали, дивіться, якби приклади Швеції, яка, в принципі, не застосовувала таких обмежень. Не дуже доречний приклад, але, ну, як приклад, можна сказати, приклад Білорусі, де там робили якось трохи по-іншому, хоча, я говорю, її важко аналізувати, тому що там закрита країна, і ми багато чого не знаємо. Це. І приклади таких інших країн, де застосовували, і от що ми, і що ми маємо станом на зараз? Вони вийшли нормально з того всього. Все, тобто там, де не було жорстких обмежень, вони нормально так само вийшли, і ні, не постраждала їхня якось там сильно економіка. Це я маю на увазі в порівнянні з іншими там країнами, але при цьому всьому залишалася і повага до людини, і до її прав, і до всього. У нас там було. На той момент там теж було таке от включення. Ми робили такі зум-конференції з лікарями, зокрема з шведськими лікарями. І коли там говорили про ці от наші такі диктатуру вакцинації, вони говорили: ні, це неправильно, не треба людей заставляти, не треба, це має бути свідоме рішення людини. Якщо вона не хоче, то не потрібно цього робити. І от вони діяли за таким принципом і нормально пройшли, і все.
Конспірологи казали, що а, вакцина дає жахливі побічки, і б, точніше навіть я б сказав, що тут а і б треба в моїй цій ієрархії змінити, що деякі вакцини, вони змінюють ДНК людини. Скажіть, будь ласка, чи є в цьому якесь раціональне зерно, а чи просто маячня та й все?
Ну, це маячня. Я десь думаю, що з одного боку, бачите, коли маятник він гойдається в якийсь бік, то з'являються ті, які намагаються його гойднути десь в протилежний бік, і одні, і інші шкодять загальній справі. От тепер це стало, є можливість показувати на таких людей і говорити: от бачите, що вони говорили, ДНК не змінилося, і все. Тобто, от такі от. Не слухайте таких людей і все. Ну і дійсно, таких людей не треба слухати, і від самого початку я про це говорив. Справа не в тому. Власне, вакцина не є якимось там абсолютним злом, яка там щось змінює. Хоча вакцинація може, в вакцину можна вводити якісь там компоненти, які там, не говорю про зміну ДНК, а про певний вплив на тіло там людини, на все. Це все можливо, але я не думаю, що це застосовується. Тобто я думаю, що вчені, які розробляли вакцину, хтось хотів справді допомогти людству, хтось хотів заробити, напевно, добре. Але я не думаю, що на глобальному рівні застосовувалися якісь технології для того, щоб там якось там знищити людство, змінити ДНК, ще щось. Ну, тобто, безпосередньо, я не думаю, що це було. Питання в тому, що ефективність вакцинації, конкретно, коли ми говоримо про коронавірус, саме про РНК-вмісні віруси, вона досить сумнівна. Ось і отой запал, і отой, та настирність, і та диктатура, з якою це застосовувалось, оце найбільша проблема. Тобто, якщо щодо мене, мені не було проблем, наприклад, взагалі вакцинуватися, мені так говорили, ну там вакцинуйся собі по-тихому і не труби отут публічно все. Тобто моя боротьба, це була боротьба все-таки за право людини визначати, що їй робити, що їй не робити. Тобто ми не інкубаторні курчата, яких просто там в перший день всіх примусово вакцинували, і от тільки тоді вони мають право на життя. Все-таки ми люди створені з волею, Бог створив нас вільними людьми, і він хоче, щоб ми приймали рішення, щоб в нас була своя воля. Я от власне за це виступаю, якби і буду виступати. От і все.
А чи мали побічки ті люди, які вакцинувалися? Чи можете ви ствердити, що це був суттєвий відсоток?
Ні, я не можу цього стверджувати. Коли я спілкувався з одним чоловіком, який був, скажімо так, задіяний в процесі вакцинації, це в іншій країні. І я його запитував: хорошо, чи є побічки від вакцинації? Він каже: так є. Ну, тобто, це людина, яка мала можливість аналізувати дані, тому що він в цьому безпосередньо працював. Він мені говорить: так є. Я говорю: окей, то чому тоді вакцинація? Він говорить: дивися, якщо, наприклад, люди, які користуються паском безпеки, і вони потрапляють, наприклад, в ДТП, і там машина загоряється, і вони не можуть вибратися з машини, тому що вони пристібнуті. Ну, є такі речі, да? Але, говорить, є статистика, що коли люди користуються пасками безпеки, то, в принципі, вірогідність виживання більша, ніж коли вони не користуються. Ніж коли вони не користуються. При цьому всьому ми розуміємо, що інколи пасок безпеки заважає людині вибратися там з гарячої машини або щось таке інше. Але статистично таких людей набагато менше. Так само і з вакцинацією, мені говорять, якби є побічки, є люди, які реально там страждають від вакцинації, але статистично якби шкоди від вакцинації набагато менше, ніж користі від неї. От тому ми це застосовуємо. Оце така відповідь, і десь ну, потрібно погодитися з цією відповіддю. Саме так є. Ні, я не спостерігав ніяких таких масових побічок, щоб там в нас зразу з'явилося багато пацієнтів в лікарні через те, що от вони там вакцинувалися і вони потрапляли. Ні, я так само цього не бачив. Тут треба бути чесним. І вже коли пройшов час після цього, ні, ми бачимо звичайні люди, в них народжуються звичайні діти, тобто їхній ДНК, ні геном не змінився. Нічого такого, слава Богу, не сталося. Отак от. Але був створений прецедент. Був створений, коли можна було задіяти якби от диктатуру, підкріпити її інформаційно, і при цьому всьому суспільство це все сприймало і знаходило собі так якби ворогів в особі цих людей, які там щось там дозволяли собі сказати проти або там виступати за якісь права людини. І це спрацювало. Якщо хтось думає, що в подальшому це не буде використано, то це ну дарма так думати. Тобто ті люди, які сидять наверху і бачать, що це спрацьовує, оця технологія спрацьовує, вони обов'язково її будуть використовувати в майбутньому. І оце мене трохи лякає.
Абсолютно з вами погоджуюсь, і не тільки вас лякає, лікарю. Останнє запитання, остання тема. Відомо, що зараз левова частка пацієнтів, які зараз є в лікарнях, це наші військові. Так, лікарю, ну і звісно, що ви спілкуєтеся з вашими колегами, наскільки велика кількість військових перебуває в госпіталі, так, наскільки важкі в них ситуації, так, щоб можливо, люди здавали більш інтенсивно кров, от щось таке. Що ви знаєте, що ви бачите? Так, яке навантаження зараз на Міністерство охорони здоров'я лягає у зв'язку з війною? Які основні треба допоміжні засоби, ліки? Не знаю, перше, друге, третє, п'яте. Що ви могли з цього напрямку подати нам?
Ну, потрібно сказати, що війна – це величезне зло, на жаль. І дійсно, поранених є дуже багато. Тобто, при тому, що я живу на заході країни, і це вже така досить тилова область, але і сюди регулярно приїжджають поїзди, в яких привозять поранених. Двічі на тиждень приблизно приїжджають швидкі, які їх розвозять по закладах. І це тільки наша ну там тилова область. Сюди вже привозять людей, які вже більш-менш стабілізовані. Тобто їх вже там ближче до фронту їх стабілізували все, і от вже їх далі на триваліше лікування перевозять сюди. І я розумію, що наша область не є якась там виключна в цьому. Ця ситуація стосується практично всіх областей. І ті, які ближче до фронту, вони стикаються з ще набагато гіршими випадками, тому що вони мусять пройти оцей процес стабілізації, де треба зупинити кровотечу, стабілізувати пацієнта, десь видалити кінцівки, часто буває, тому що такі травми, і все, і далі передати вже нам на там якби на виходжування. І це величезна проблема, тому що величезна проблема, яка буде тягнутися ще роки, цілі роки, тому що інвалідизація цих пацієнтів, вони не зможуть надалі, ну скажімо, працювати так, як вони працювали. Якщо вони десь працювали на будівництві, працювали там десь в якійсь там ще сфері, там в автомобілебудуванні, ще щось, вони багато із них вони не зможуть продовжити свою роботу саме в цій галузі через свою інвалідизацію, і їм треба буде якимсь чином, ну тобто, теж виходити з цього. Плюс психологічні проблеми. Ну тобто, це пережити все. Дуже часто так буває, що поступають пацієнти такі, і вони деякий час, декілька днів буває, до тижня часу, взагалі ні з ким не говорять, вони десь такі замкнуті в собі, а потім починають розкриватися, потім починають говорити. Все. І я, те, що я бачу, я хотів би сказати, що Міністерство охорони здоров'я, ну, досить непогано справляється в цій ситуації. Це дуже великий виклик. Це виклик, ну, до якого ніхто не був готовий так особливо. До цього було важко підготуватися. І цей виклик триває уже більше як півтора року. І це продовжується. І постійно цей потік поранених, він йде. І це дуже важка робота. І тут я можу сказати, що в тих межах, в яких можуть працювати наші чиновники, вони в принципі працюють, десь вони знаходять підтримку і за кордоном, і все, але вони працюють. Звісно, що завжди хотілося би краще, але треба розуміти, що ми не Сполучені Штати, ми там не Німеччина, все, тому в цих все одно нормально працюють, стараються і з забезпеченням ліками, з всім, як можна. От, але отут зараз отака от проблема, з якою ми ще не стикалися, оця психологічна підтримка, от капеланське служіння таке, в тому числі в лікарні. І це те, де можуть християни багато теж допомагати. Все, тут треба працювати, тому що люди, коли от вони починають вже говорити, коли вони починають розказувати все, це страшенний біль, який пережили, який вони побачили, все. Знаєте, в мене є знайомий, а його там родич, вони так трапилося, що колись вони в п'яній компанії вони були, і десь там вони побилися і вбили якогось свого там, ну, собутильника. І вони вирішили, як би це приховати сліди злочину. Вони, пішли, розкопали там якусь яму, закопали його, а в дворі одного із цих, цих друзів, які вони там були, а потім зробили там, він зробив, побудував такого гаража, забетонував там це все, і побудував гаража, і він там був, похований, от цей чоловік в тому, під тим бетоном. І ніхто, десь приблизно пройшло до 10 років, і ніхто не знав, що сталося, ніхто не знав. Але весь цей час вони мучилися, і пройшло десь біля десятка років, і вони призналися в цьому злочині. Приїхала комісія, вони там це весь зламали, цей бетон розкопали, і таки підтвердили, що був цей злочин, і ці люди пішли у в'язницю. Був суд, вони пішли у в'язницю. От, і оцей мій друг, який там, цей городич, він провідував їх уже там, значить, у в'язниці там передачі возив, і каже, коли я спілкуюся, а він мені каже, цей родич каже, кров людини не водиться. Це не так просто її. Тобто ти, якщо це зробив, ти з цим живеш, воно тебе мучить, вона тебе все. От. А в даному випадку це не просто там. Ну, тобто це величезне, це величезне зло, це концентрація зла, в якому і ми розуміємо, що наші сили знаходяться на стороні добра, але при цьому всьому вони мусять піти, ну, не мов би, в пекло зайти і бути там якийсь певний час. Вони мусять в ньому працювати. І це настільки навантажує людину, що треба якось, ну, мати мудрість і все, як допомогти людині розвантажитися і адаптуватися потім до нормального мирного життя. Це дуже складна задача, перед якою ми стоїмо і маємо думати, як її правильно вирішувати.
Пане лікарю, я вам останнє питання поставлю. Все своє інтерв'ю я посвятив питанням медичного спрямування, а зараз немедичне таке спрямування і останнє немедичне запитання. Як ви дивитеся на цю війну? Як ви дивитеся на ці випробування, через які проходить український народ, крізь призму вашої віри, вашого такого християнського світогляду?
Я дивлюся на це як на випробування, яке потрібно пройти і зберегти довіру до Бога. Те, що мене якби насторожує в цій ситуації, що багато людей навпаки відходять від віри, говорячи, що якщо Бог добрий, то чому він це все нам допустив? Чому наша країна, яка є християнською, взагалі через це проходить? Чому так? І при цьому всьому один такий момент. Інший момент, коли десь ти говориш там, наприклад, слава Богу, слава Ісусу Христу, багато людей апелюють: ні, слава ЗСУ, і ніяка там, значить, не слава Богу. Мене це насторожує, і я думаю, якби при цьому всьому пройти таким чином, щоб зберегти довіру до Бога. Тому що люди, які стверджують такі речі, про які я тільки що сказав, здається, що вони мають в цьому якусь рацію. Тобто вони дивляться на ці речі і кажуть: ну справді, чому у нас так, чому у нас так? Але я хотів би сказати таким людям, що це не заперечує природу доброго Бога. Тобто Бог, він створив вільну людину, він створив, тобто в логіці таких людей вони уявляють собі, що ідеальний світ це був би, чи ідеальний Едемський сад це був би сад, в якому взагалі не було би дерева пізнання добра і зла. Або, наприклад, це дерево було б, але воно було обнесене високим забором, і люди не могли би просто підійти до нього. Вони могли би бачити це дерево, але не могли би зірвати його. Тобто це в уявленні таких людей ідеальний світ – це світ, в якому блудний син взагалі не міг би піти з дому батька. Тобто який би був би таким собі роботом, який би не міг би застосовувати свою волю. Але насправді це не ідеальний світ. В уявленні таких людей, в ідеальному світі, якщо думати по такій логіці, то мало би бути так. От ми народжуємо дітей, і часто вони бувають неслухняні. Вони нас не слухаються. І при цьому всьому, що ми робимо? Чи ми виганяємо їх з дому? Чи ми їх вбиваємо, своїх дітей? Ну ні, ми стараємося, ми якось працюємо з ними, виховуємо. Можна було би застосувати медицину. Є багато ліків, які прибивають волю людини, і ці діти могли би зараз стати такими, як роботами. Я їм скажу: піди, вони підуть. Скажу: прийди, вони прийдуть. Скажу: ляж, і вони будуть лежати. Але ні, я як батько цього не застосовую. Я працюю своїми дітьми для того, щоб вони ставали кращими. Я хотів би сказати, що Бог так само він працює з людьми. Він працює і да, зараз чомусь оце велике зло прийшло на нашу землю. Прийшло. Це не заперечує природу Бога. Бог разом з нами плаче. Бог разом з нами зараз переживає за нас і дивиться на нашу реакцію. Тобто ми можемо його відкинути і потрапити ще в більше зло, а можемо все-таки наближатися до нього, більше молитися, намагатися виконувати Божі заповіді, і ми це пройдемо, і все буде добре. От для мене це от таке випробування, для мене це теж переосмислення багато чого. Я собі думав в якійсь мірі раніше так, що так, у нас багато християн в країні, в нас там і сімейні цінності, і все, і це не повинно статися в нас, а воно чомусь сталося. Але я потім читаю Біблію, і виявляється, що тут немає протиріч. Йов був дуже благочестивою людиною, але в його життя все одно прийшли важкі випробування. Інколи, коли ми вчимося і ми навчилися чогось, ми мусимо здати цей іспит. Ми мусимо в цьому іспиті показати те, що є у нас найкраще. От і зараз в цьому іспиті, який ми проходимо, ми маємо показати найкраще. Буквально зовсім недавно, коли до нас приїздив в Україну президент Південної Кореї, я взагалі отак цікаво дивлюся на на Південну Корею, і особливо після його приїзду я знову там почав більш ну там читати, дивитися, і Південна, ну, Корея теж пройшла через війну. Вона теж пройшла через такі важкі обставини. Але подивіться на сьогоднішній день. Тобто в Кореї багато є християн, багато вони служать Богу, моляться. І дивіться, ну, що зараз робиться Корея. Корея пережила це, і це одна з найбільш розвинених країн світу. Я думаю, що, дасть Бог, ми пройдемо це, і Україна теж буде дуже стрімко розвиватися. Україна буде однією з найрозвиненіших країн світу. Але при цьому всьому, проходячи через це випробування, нам треба зараз проявити не найгірше, що в нас є, а найкраще. І я в якійсь мірі тішуся тим, що справді це і проявляється. Проявилося багато волонтерів. Не таких, знаєте, там в лапках, а справді щирих волонтерів, які допомагають на фронті. Є багато волонтерів, які реально приходять і допомагають в лікарнях. Справді працюють з військовими і їсти їм приносять. І якщо потрібно десь кудись завести, на якісь обстеження, ще щось, намагаються безкорисно служити і просто там спілкуватися з ними. І таких людей є, і це не поодинокі, цих людей справді є багато. В інших моментах, коли десь щось помогти зробити, це проявляється. І от ці речі, які проявляються позитивні, вони мене навпаки тішать. І я думаю, що те, чого в нас не було, те, що в нас було раніше, що моя хата з краю, я нічого не знаю, на сьогоднішній день в багатьох людей це вже не актуально. Моя хата вже не з краю, ми вже намагаємося допомагати один одному. І якщо це буде розвиватися, і якщо ми не будемо все-таки відкидати Бога в цьому всьому, то ми пройдемо це. І після того, так як і у Йова, у нього все відновилося. І це саме, і так само буде і в Україні.
Дай Бог, щоб, як казав Шевченко, і на оновленій землі врага не буде супостата.
А буде син, і буде мати, і будуть люди на землі.
Так. Ну що ж, на цьому ми завершуємо цей прекрасний ефір. Наш гість, лікар-анестезіолог з Рівного Павло Сільковський, ведучий Венецький Сергій, програма «Резонанс». Підписуйтесь, ставте уподобайки і ширте обов'язково в своїх соціальних мережах. Ну а ми від імені всіх наших слухачів великої родини Радіо Марія дуже щиро дякуємо пану лікару Павлу Сільковському. Дякуємо.
Дякую вам.
І слава Україні.